Ξεκινήσουμε με την είδηση που σε πολλά μέσα ενημέρωσης και της Ελλάδας και της Ευρώπης ειδικά είναι πρώτη. Τα ενεργειακά με την αφορμή της είδησης, της ανακοίνωσης ότι για τεχνικούς λόγους δεν θα λειτουργήσει από σήμερα ο αγωγός Nord Stream 1 και δεν ανακοινώθηκε πότε θα ξαναγίνει αυτό. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στο μοναδικό από τους 6 στρογγυλοκινητήρες που χρησιμοποιούνταν συμπιεστές αερίου για να γίνεται η μεταφορά και 2 εφεδρικούς. Η Ρωσία λέει ότι αυτός βγάζει λάδια, να το πούμε πολύ απλοϊκά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θεωρούν ότι είναι ένα ακόμα πρόσχημα. Να δούμε τι επίδραση θα έχει αυτή η εξέλιξη, γιατί κατά τα άλλα το αξιοπερίεργο είναι ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα ακούσετε σε λίγο, είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τέτοια εποχή. Έχουν ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί να φτάσουν σε μια πληρότητα που, ενώ είχε τοποθετηθεί για τον Νοέμβριο περίπου, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Επομένως, ενδεχομένως αυτά που ακούμε να έχουν περισσότερο ψυχολογικό και πολιτικό αντίκτυπο και λιγότερο ουσιαστικό. Όπως και να έχει, ήδη η τσεχική προεδρία είχε ανακοινώσει τη σύγκληση πριν αυτή την εξέλιξη με τον Nord Stream 1 ενός έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας την άλλη Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης έως την παράλληλη Τετάρτη 14/9. Χτες, επίσης, το G7 στην σύνοδο που είχε, σε υπουργικό επίπεδο, αποφάσισε να επιβάλλει μέχρι το Δεκέμβριο ένα πρόγραμμα πλαφών στην αγορά του πετρελαίου από την Ρωσία και ζητά από όλους τους συνεργαζόμενους με αυτό το γκρουπ να εφαρμόσουν το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει μιλήσει ότι στα νέα μέτρα που θα προτείνει θα υπάρχει ενδεχομένως και το πλαφόν στην αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Να δούμε τώρα όλα αυτά πόσο είναι εφαρμόσιμα, τι αντίκτυπο έχουν και γενικότερα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην βρεθεί στην κατάσταση που περιγράφουν διάφοροι αναλυτές. Ένα χειμώνα με κρύο, με ελλείψεις, με προβλήματα και στα νοικοκυριά αλλά και στη βιομηχανία. Να τελειώσω αυτό τον πρόλογο, τον μακρύ, λέγοντας ότι ακούσαμε από 2 πλευρές, τον Βέλγο Υπουργό Ενέργειας αλλά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΕΛ, να δηλώνουν πως η Ευρώπη τουλάχιστον θα περάσει πολλούς δύσκολους χειμώνες και όχι μόνο τον φετινό, και καλούν τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν ακόμη και για την επιβολή δελτίου στην ενέργεια για χρόνια. Λοιπόν, έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Κύριε Μαθιουλάκη, επειδή υπήρξε αυτή η είδηση και είναι των τελευταίων ωρών ότι αναστέλλεται η λειτουργία του αγωγού που ήταν σήμερα να ξαναξεκινήσει για τεχνικούς λόγους, λένε οι Ρώσοι, βγάζει λάδια. Η πραγματικότητα δεν είμαστε σε θέση να την κρίνουμε. Ξέραμε ότι λειτουργούσαν 6 τέτοιες συσκευές συν 2 εφεδρικές, είχε μείνει μία για αντικρουόμενους λόγους. Από τις 2 πλευρές θέτουν άλλα επιχειρήματα. Η ουσία είναι αν αυτό θα έχει επίπτωση. Γιατί παρότι είχε πέσει πολύ ήδη η παροχή από αυτόν τον αγωγό, η Ευρώπη, όπως είπα, ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα αποθέματά της τις τελευταίες εβδομάδες.
Ναι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να θεωρήσουμε το ότι οι κινήσεις της Ρωσίας αυτές, του να, όπως είχαμε και πριν κάνα μήνα περίπου, το να διακόπτει την παροχή του Nord Stream ή όταν έχει προγραμματισμένο να κλείσει για 2-3 μέρες, γιατί συνήθως μέσα στο καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο
γίνονται αυτές οι επισκέψεις.
Γίνονται αυτά τα πράγματα, ναι. Αυτό που έχει κάνει η Ρωσία είναι με τον Nord Stream 1 είναι το ότι και στην μία και στην άλλη περίπτωση, με την αφορμή ότι κλείνει ο αγωγός για τη συντήρηση, τραβούσε κάποιες μέρες παραπάνω τις μέρες πριν ξαναλειτουργήσει ο αγωγός. Δεν έχουν γίνει τυχαία αυτά τα πράγματα και φυσικά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει και τόσο μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα για να μην λειτουργεί ο αγωγός. Σαφέστατα και είναι προσπάθειες του καθεστώτος Πούτιν να πιέσει ή να αντιδράσει σε αυτά που ακούει ότι γίνονται από πλευράς της ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, μόλις βγαίνουν κάποια νέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποιες δηλώσεις που συνήθως είναι και πολύ, έχουν μια προσπάθεια εντυπωσιασμού ότι θα αντιδράσει στη Ρωσία, ο καθεστώς Πούτιν κάνει από τη δικιά του πλευρά αυτά που νομίζει ότι του συμφέρουν για να δείξει ότι μπορεί να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύσκολη θέση και παράλληλα να πιέζει και τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό που πρέπει να πούμε και έχει σημασία, στο τελευταίο αυτό επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, της Παρασκευής και της ανακοίνωσης αυτής της Ρωσίας, είναι η πρώτη φορά στους τελευταίους 12 μήνες που αυτό το τρίκ της Ρωσίας, η απειλή ας πούμε ότι θα μειωθεί η ροή φυσικού αερίου, δεν είχε αντίκτυπο στις τιμές. Δηλαδή είδαμε οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη να συνεχίζουν την εκπτωτική τους πορεία που είχαν την τελευταία εβδομάδα, παρά τις δηλώσεις του καθεστώτος Πούτιν. Και αυτό έχει σημασία του, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει κορυφώσει μέσα στο καλοκαίρι η δύναμη που μπορεί να ασκεί η Ρωσία στα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ότι δεν εξακολουθεί να είναι υψηλή, αλλά θεωρώ ότι έχει κορυφώσει και σιγά σιγά, και όσο περνάει ο καιρός και ιδιαίτερα μετά το χειμώνα, θα μειώνεται αυτή η δυνατότητα του καθεστώτος Πούτιν να επηρεάζει τα πράγματα. Αυτό βέβαια είναι και ένας λόγος, η δυνατότητα του καθεστώτος να επηρεάζει τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγώ προσωπικά θεωρώ και βλέποντάς το καθαρά με γεωπολιτικούς όρους, ότι η Ρωσία δεν πρόκειται στο τέλος, στο χειμώνα, να κόψει πλήρως την παροχή φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Δεν λέω προς την Ευρώπη, γιατί προς την Ευρώπη δεν την έχει κόψει ούτως ή άλλως καθόλου. Η συζήτηση είναι για τον Nord Stream 1, αλλά οι άλλες δύο οδεύσεις λειτουργούν.
Οι τρεις οδεύσεις.
Ναι, είναι τρεις συνολικά, ας το πούμε, γενικότερες οδεύσεις. Η μία ήταν από το βορρά ο Nord Stream. Από την άλλη πλευρά, από το νότο είναι ο Turkey Stream, ο αγωγός
που δουλεύει.
Της Τουρκίας φέρνει στην Ελλάδα και και στα Βαλκάνια και ο οποίος δουλεύει πλήρως, χωρίς κανένα, σε φουλ δυναμικότητα, γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Αλλά και οι οδεύσεις από την Ουκρανία.
Αυτό είναι το παράδοξο, βέβαια. Ότι λειτουργούν
μειωμένα και συνεχίζουν. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχολιασμό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά, έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο, μια αντίδραση στην εισβολή της Ρωσίας και πολλά από αυτά που ακούμε, τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, έχουν σαν στόχο να κόψουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να πουλάει ενέργεια. Τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά όμως, οι ροές φυσικού αερίου μέσω ουκρανικού εδάφους, ρώσικου φυσικού αερίου μέσω ουκρανικού εδάφους, συνεχίζονται.
Μάλιστα.
Να το πω λίγο πιο ομά. Η Ουκρανία, η οποία ζητάει από όλη την Ευρώπη να σταματήσει να κάνει business με τη Ρωσία, συνεχίζει και κάνει business με τη Ρωσία.
Ναι. Και σαν διαμεσολαβητής και τροφοδοτείται και η ίδια.
Και μάλιστα να πω χαρακτηριστικά ότι πριν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν περίπου 3-4 μέρες, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου της Ουκρανίας, σε δηλώσεις της προς το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, την ΙΕΑ, ήθελε να δηλώσει, να πει ότι από την Ουκρανική οδό θα μπορούσε να αντικατασταθούν οι ποσότητες που έρχονται μέσω του Nord Stream. Θέλοντας να ξεμπροστιάσει τη Ρωσία που λέει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream γιατί έχουμε τεχνικά προβλήματα.
Προσφέρθηκαν οι Ουκρανοί να το.
Βγήκαν και είπαν από την πλευρά της Ουκρανίας ότι ψεύδεται η Ρωσία γιατί αν θέλει η Ουκρανική οδός λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο 40% της χωρητικότητάς της και άρα υπάρχει το υπόλοιπο 60% και θα μπορούσε η Ρωσία να στείλει από εκεί φυσικό αέριο και άρα ψεύδεται. Λέγοντάς το όμως αυτό. Επιβεβαιώνει τα τεχνικά στοιχεία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, που δείχνουν ότι το 40% των αγωγών, δύο αγωγοί είναι, που περνάνε μέσω ουκρανικού εδάφους, είτε καθαρά μέσω Ουκρανίας, είτε και μέσω Λευκορωσίας που γυρνάει και μέσω Ουκρανίας, το 40% της δυναμικότητας αγωγού δουλεύει και προμηθεύει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας. Είναι λίγο παράδοξο και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Παράδοξο δεν είναι, δείχνει. Μάλλον υποκριτικά είναι όλα αυτά παρά παράδοξα, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται, εκτός από τον κόσμο τον απλό που τα διαβάζει και εντυπωσιάζεται. Σε τελική ανάλυση, εσείς μας εξηγείτε περίπου πώς γίνεται λοιπόν μέσα στο τέλη Αυγούστου οι αποθήκες, σε μέσο όρο βέβαια, γιατί δεν είναι απολύτως κατανεμημένα γεωγραφικά όλα αυτά ισότιμα. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γεμίσει με 80%, με 79,5% για την ακρίβεια, την χωρητικότητά τους, όταν ο στόχος ήταν το 80% να γίνει την 1η Νοεμβρίου. Δηλαδή έγινε δύο και μήνες πιο πριν. Επομένως αυτό πώς έγινε. Άρα συνεχίζει να κυλά το ρωσικό αέριο, να παίρνουν φυσικά LNG και από διάφορες άλλες χώρες. Τι συνέβη δηλαδή.
Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο.
Και γιατί δεν έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην τιμή, αφού έχουν πρωτοφανή πληρότητα σε σχέση με πέρυσι, καμία σχέση.
Λοιπόν, καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχουμε, δεν έχει σταματήσει η ροή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το είπαμε αυτό και έχει σημασία του. Είναι μειωμένη μεν, αλλά ούτως ή άλλως ήταν μειωμένη τέτοια εποχή και γι' αυτό και δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Άρα, πρώτα απ' όλα, παίρνουμε ακόμα όλοι, και σαφώς και στην Ελλάδα, ρώσικο φυσικό αέριο. Δεύτερον, έχει όντως αυξηθεί κατακόρυφα, έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο μερίδιο από αυτό έρχεται από τις ΗΠΑ. Και αυτό έχει βοηθήσει στο να γεμίσουν και οι αποθήκες φυσικό αέριο της Ευρώπης. Αυτό επίσης έχει οδηγήσει στο να μην είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές, είναι μεν χαμηλότερες, αλλά να μην είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου που έρχεται από όλο τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς υπάρχει σόρευση φορτίων τα οποία έρχονται προς την Ευρώπη και άρα οι τιμές έρχονται ψηλά. Κατά μέσο όρο, γιατί αυτά δεν είναι ακριβώς δημοσιεύσιμα, αλλά από αυτά που βλέπουμε είναι γύρω στα 20% φθηνότερα τα φορτία του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις τρέχουσες τιμές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτών των φορτίων, και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος, έρχονται à la carte, αναπερίπτωση, δηλαδή αποφασίζει σήμερα μια ευρωπαϊκή εταιρεία ότι θέλει για τον επόμενο μήνα να φέρει κάποια φορτία και άρα διαπραγματεύσεις γίνονται τώρα και ο δείκτης αναφοράς συνήθως είναι το χρηματιστήριο το Ολλανδικό, το TTF, με κάποια έκπτωση αναλόγως της ποσότητας που αγοράζει κανείς. Η Ευρώπη δεν αγόραζε τόσα χρόνια υγροποιημένο φυσικό αέριο με μακροχρόνια συμβόλαια, έτσι ώστε να έχει και κάποιες τιμές εξασφαλισμένες. Οπότε τώρα, ναι μεν φθηνότερα από τα χρηματιστήρια, αλλά όχι ιδιαίτερα φθηνά. Επίσης, για το πώς μαζεύτηκε το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Κίνα.
Α, από την Κίνα.
Άλλων. Προσέξτε, η οποία Κίνα εισάγει
και από τη Ρωσία.
Από τη Ρωσία.
Ναι.
7% έχει βγει τις προηγούμενες μέρες μία αναφορά. 7% περίπου των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αέριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από την Κίνα και είναι ρώσικο.
Όπως και ένα μεγάλο μέρος πια της βενζίνης που έρχεται στις δυτικές χώρες είναι από την Ινδία που είναι από ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά για να συσχετίσουμε λίγο και τις υπόλοιπες ειδήσεις με τη συζήτησή μας. Εχθές λοιπόν το G7 αποφάσισε να κλιμακώσει ένα πρόγραμμα το οποίο το Δεκέμβριο θα επιβάλλει ένα πλαφόν, τουλάχιστον αυτές οι 7 χώρες, και καλούν όλους τους εταίρους τους να κάνουν το ίδιο, χωρίς προς το παρόν να απειλούν με τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις. Θα επιβάλλουν λοιπόν πλαφόν στη τιμή αγοράς του ρωσικού πετρελαίου. Ράιεν ενεννόησε ότι στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μέχρι την παράλληλη Τετάρτη θα περιλαμβάνεται η τιμή επίσης πλαφών στις τιμές αγοράς του ρωσικού φυσικού αερίου, όσο είναι αυτό και από όπου έρχεται. Εσείς θεωρείτε ότι αυτά οι δύο στρατηγικές είναι εφικτές, είναι εφαρμόσιμες?
Όχι. Θεωρώ ότι πρώτον δεν μπορούν να εφαρμοστούν και στο μέτρο που θα αποφασιστούν κάποια μέτρα δεν θα έχουν και καμία αποτελεσματικότητα. Και να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχήν όσο αφορά το πετρέλαιο. Όντως, η G7, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να επηρεάσουν την αγορά. Και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το ότι η Ρωσία θα σταματήσει να πουλάει γενικότερα φυσικό αέριο. Ο στόχος που ανακοινώθηκε είναι το ότι θα βάλουμε ένα πλαφόν για να μειώσουμε τα έσοδα της Ρωσίας και άρα την ικανότητά της να κάνει πόλεμο. Αυτό στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο. Mm-hmm. Εάν αφήσουμε αυτό που έχει σημασία να δούμε και που θα είχε ίσως μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας ή αποτελεσματικότητας ως μέτρο, θα ήταν να βλέπαμε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο για να δούμε αν αυτοί και οι ποσότητες που αυτοί ζητάνε έχουν ένα πλαφόν, αν θα επηρεάσει τις ρωσικές εξαγωγές. Η μεγαλύτερη εισαγωγή πετρελαίου στον κόσμο όμως, μεγαλύτερη είναι η Κίνα με διαφορά και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, οι χώρες του G7 συνολικά εισάγουν γύρω στα 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Από αυτούς όμως, περίπου τα μισά, γύρω στα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, είναι εισαγωγές των ΗΠΑ και του Καναδά, οι οποίες και οι δύο είναι χώρες παραγωγή και είναι σχεδόν αυτάρκες σε πετρέλαιο. Αυτές οι χώρες δεν πιέζονται ιδιαίτερα από μια πιθανή έλλειψη πετρελαίου, γιατί πολύ απλά έχουν τη δικιά τους παραγωγή. Άρα λοιπόν, οι υπόλοιπες, μιλάμε για περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. οι εισαγωγές Κίνας και Ινδίας μαζί αθροίζουν 15 εκατομμύρια βαρέλια.
Ναι.
Η ερώτησή μου λοιπόν εμένα είναι η εξής. Έστω και οι G7 βάλαν ένα πλαφόν, το οποίο είναι μεγάλη συζήτηση πού θα το βάλουν. Αυτό που πολύ απλά θα γίνει είναι ότι οι υπόλοιποι θα αγοράζουν το ρώσικο φυσικό αέριο, το οποίο αν είναι πάνω από μια τιμή δεν θέλουν να το αγοράζουν οι G7. Και ποιοι είναι οι υπόλοιποι, σίγουρα εκείνη και η Ινδία που το κάνουν ήδη.
Ναι. Βέβαια, άρα, πετρέλαιο από την Ρωσία αγοράζει και η Σαουδική Αραβία.
Προφανές. Για να... έχει να κάνει με τα διαλυστήρια.
Ακριβώς.
Επίσης, ναι, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του πετρελαίου, μία ερώτηση την οποία θα έπρεπε κάποιος να τη θέσει στους πολιτικούς που εκφράζουν αυτά τα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, έστω και μπήκε ένα πλαφόν, εγώ θα πω ένα νούμερο αυθαίρετα, 80 ευρώ το βαρέλι στο ρώσικο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, αν είναι στα 81, δεν αγοράζουμε. Να το δεχτώ. Εάν οι τιμές του πετρελαίου από τις υπόλοιπες χώρες ξεπεράσουν τα 80 ευρώ το βαρέλι, θα το αγοράζουμε ή δεν το αγοράζουμε.
Ναι. Αυτό επικαλείται και η ρωσική πλευρά, η οποία λέει δεν θα σας πουλάω εγώ αν εφαρμόσετε αυτά τα μέτρα, γιατί απλούστατα παραβιάζετε το ελεύθερο εμπόριο. Ποιο το οποίο ακούγεται εύλογο, θα έλεγε κανείς.
Πουλάει δεν πουλάει η Ρωσία, που είναι προφανές ότι η Ρωσία θα γυρίσει και αυτό που κάνει ήδη και θα πουλάει σε εκείνη και η Ινδία.
Ναι.
Εγώ το αφήνω και προς στιγμή.
Αλλά λέτε το εύλογο ερώτημα.
Εγώ ρωτάω το εξής.
Ναι.
Όταν τα 10, έστω ότι τα 10 εκατομμύρια, η Ρωσία λέει ότι παιδιά, εγώ δεν θέλω να μπορώ να πουλήσω χαμηλότερα τα 80 και δεν πουλάω.
Ναι.
Με τα 10 εκατομμύρια βαρέλια της Ρωσίας εκτός της αγοράς, πιστεύουμε το ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν ή θα ανέβουν.
Και,
αν για τον οποιοδήποτε λόγο το αμερικάνικο πετρέλαιο και από οποιασδήποτε άλλες χώρες, το σαουδαραβικό, είναι στα 85 δολάρια, θα το αγοράζουν πιο ακριβότερα, πιο ακριβά, επειδή είναι από τη Σαουδική Αραβία και δεν είναι από τη Ρωσία?
Ναι.
Γιατί το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε ότι το πήραμε με διπλή στόχευση να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας και
να πέσουν
οι τιμές του
πετρελαίου.
Αλλά δεν θα πέσουν οι τιμές.
Και να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπονοεί πως θα συμπεριλάβει κάποια ανάλογη πρόβλεψη και στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει το πρόγραμμα, τέλος πάντων, που θα προτείνει στα κράτη-μέλη στις 14 του μηνός. 9 του μηνός είναι το Συμβούλιο Ενέργειας στο έκτακτο, για να έρθουμε και σε αυτά τα ζητήματα. Ας αφήσουμε στην άκρη αυτό, αν είναι και αυτό εφαρμόσιμο, δεν είναι. Οι δύο κυριότερες ιδέες που ακούγονται πλέον, κύριε Μαθιουλάκη, είναι αυτές που τις ξέρουμε. Εν μέρη τις έχει θέσει και η δική μας χώρα. Το ένα είναι η αποσύνδεση της της τιμής της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου. Το άλλο είναι επίσης η επιβολή πλαφών γενικώς στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είναι οι δύο ιδέες τις οποίες τώρα πλέον θέτουν πολλές πλευρές, όπως θα γνωρίζετε, η ίδια η Τσεχική Προεδρία, το Βέλγιο, η Αυστρία και από ό,τι φαίνεται αρχίζει και τη συμμερίζεται και η Γερμανία. Μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο? Η μία λύση είναι φυσικά να τα πληρώνει ένας προϋπολογισμός κοινοτικός. Μέχρι στιγμής τα πληρώνουν ό,τι μέτρα έχουν πάρθει και αυτές οι εξαιρέσεις και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τα πληρώνουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εμείς σε τελική ανάλυση, απλώς με μια αναβολή. 280 δισεκατομμύρια μέτρησα ότι είναι τα χρήματα που έχουν καταναλώσει οι χώρες σε φοροαπαλλαγές ή επιδόματα για να εξορροπήσουν κάπως την κατάσταση. Υτίθεται όμως ένα ζήτημα από ορισμένες πλευρές ότι πρέπει να φορολογηθούν και οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υπέρμετρα έσοδα αυτή την εποχή, είτε στο ρεύμα είτε στο φυσικό αέριο. Είναι και αυτό. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
Ναι, να σας πω την άποψή μου και δυστυχώς δεν μπορώ να συμβαδίζω με τα πρωτοσέλιδα. Έχει σημασία για μένα τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται και από επίσημα χείλη.
Ναι.
Να τα πηγαίνουμε μέχρι τέλος, γιατί μέχρι στιγμής θα ακούμε μέχρι τη μέση.
Mm-hmm.
Αναφέρεται πολύ σωστά ότι κάποια μέτρα που διαφημίζονται ως επιτυχημένα τελικά επιβαρύνουν τους καταναλωτές και τους
απλώς σε βάθος χρόνου.
Δεν το ακούμε. Δηλαδή, ακούμε την Ισπανία να πανηγυρίζει ότι μειώσαμε το κόστος του ρεύματος επειδή βάλαμε πλαφόν στο φυσικό αέριο και δεν λέει όμως το δεύτερο κομμάτι, το οποίο αν το κοιτάξει κανείς ανακοινώσει υπάρχει, ότι αυτό είναι ένα κόστος το οποίο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Στην τελική ανάλυση δεν έχουμε κάνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που ένα μέρος της παραγωγής ηλεκτρισμού, για να το πιάσουμε από εκεί, παράγεται μέσω φυσικού αερίου και οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν δεκαπλασιαστεί, δεν γίνεται με κάποιο μαγικό τρόπο να εξαφανίσουν αυτά τα κόστη. Αυτά τα κόστη κάποιος θα τα πληρώσει. Από τη μια πλευρά λέμε να βάλουμε ένα πλαφόν έτσι ώστε να μην είναι τόσο μεγάλο το κόστος, οπότε συζήτηση είναι αν το πλαφόν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή να υποχρεώνουμε σε αυτούς που μας πουλάνε φυσικό αέριο, όπως λέγαμε νωρίτερα για το πετρέλαιο, να μας τα πουλάνε φυσικό αέριο.
Γενικότερα, όχι μόνο τους Ρώσους. Ναι.
Προφανέστατα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να γίνει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο είναι από εκεί πέρα να βάζουμε τα όρια, να δείχνουμε ότι είναι πιο φθηνό το ρεύμα το οποίο παράγουμε, ναι, αλλά τα εργοστάσια τα οποία παράγουν ρεύμα μέσω φυσικού αερίου, των οποίων τα κόστη έχουν δεκαπλασιαστεί. Πώς θα το πουλάνε στη χοντρική το ρεύμα?
Καλά, εδώ όμως τίθεται το ζήτημα του μείγματος. Δηλαδή, δεν είναι από φυσικό αέριο το σύνολο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλές χώρες είναι και άλλωστε ένα μικρό ποσοστό. Αλλά βλέπουμε ότι είναι η περίφημη η οριακή τιμή, την οποία αυτό το θέμα έχει τεθεί και ξανά.
Να το δούμε λιγάκι αυτό. Ναι,
είναι
αυτό...
κάτι τεχνικά δύσκολο να το καταλάβει ο κόσμος ο πολύς, αλλά...
Θα προσπαθήσω να το πω με πολύ απλούς όρους.
Και σε λίγο χρόνο, για να προλάβω να σας κάνω και την τελευταία ερώτηση.
Το ρεύμα φανταστείτε το ως το νερό.
Ναι.
Σκεφτείτε αν έχουμε πέντε σωλήνες οι οποίοι ρίχνουν νερό σε μία δεξαμενή, η οποία μετά χρησιμοποιούμε για να ποτίσουμε οπουδήποτε. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι ποιότητας είναι το νερό του καθενός, για να πούμε ποιος τι τιμή θα αγοράσει ο καθένας. Μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή, ότι κοιτάξτε κάτι, όταν παράγουμε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές είναι πιο φθηνό ή από υδροελεκτρικά και είναι πιο ακριβό από το φυσικό αέριο. Οπότε αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα στην Ευρώπη δεν λειτουργεί. Και άρα να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό λέει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, ας πούμε, λέει να βρούμε, ρε παιδιά, πόσο κάνει η τιμή του, με τι κόστος παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, ή και τα πυρηνικά, και να το υπολογίσουμε αυτό και χωριστά να υπολογίσουμε το κόστος των μέσω φυσικού αέριου. Ωραία. Το θέμα όμως είναι ότι η τιμή στο τέλος πρέπει να είναι μία. Το νερό στην δεξαμενή είναι ένα πράγμα και η τιμή πρέπει να είναι μία. Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα και λέει, εντάξει, θα δούμε πόσο από το ρεύμα που έχουμε παράξει είναι μέσω φυσικού αερίου, τόσο θα είναι το ποσοστό του, και το αντίστοιχο από τα υπόλοιπα να βγάλουμε μέσω όρο. Αυτό για να γίνει πρέπει να έρχεται το κράτος με τις επιστημιστικές αρχές και να λέει στην κάθε εταιρεία που παράγει ποιο θα είναι το ποσοστό κέρδους. Δηλαδή, να μην δουλεύουν οι εταιρείες και να προσπαθούν να βγάλουν κέρδη, να λέει το κράτος ότι εγώ θα σας πω ποιο είναι το κέρδος. Αυτό όπου έχει γίνει στο παρελθόν, σε αγορές που λειτουργούν ανταγωνιστικά, όχι σε μονοπόλια, καταλήγει σε αποεπένδυση, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για τις εταιρείες.
Ναι, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, είναι η επένδυση. Ωστόσο, η φορολόγηση των κερδών από ένα ποσοστό και πάνω, γιατί δεν είναι όχι μόνο ηθική, αλλά και εφικτή?
Η φορολόγηση των κερδών επίσης μια μεγάλη συζήτηση. Ακούμε λοιπόν για τα υπερκέρδη των εταιρείων. Πρέπει να καταλάβουμε το ότι αυτό που θεωρούμε ως μεγάλες και εντός εγώ κακές εταιρείες, δηλαδή εταιρείες που παράγουν μέσω φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, δεν έχουν υπερκέρδη, γιατί απλά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής τους. Αυτοί δουλεύουν όπως δουλεύανε, με ένα νορμάλ ποσοστό κέρδους, όπως το βγάζουν μόνοι τους. Και εξού και δεν φορολογούνται ιδιαιτέρως σε αυτό το κομμάτι. Για την ηλεκτροπαραγωγή μιλάμε. Αυτοί που βγάζουν πολλά κέρδη είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υδροηλεκτρικά και τα πυρηνικά, τα οποία παράγουν πιο φθηνά και πληρώνονται στην τιμή που πληρώνεται και το φυσικό αέριο. Λέμε λοιπόν ξαφνικά ότι μας ενοχλεί να βγάζουν μεγάλα κέρδη οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές. Ναι. Αυτές θέλουμε να φορολογήσουμε τώρα.
Μάλιστα.
Αυτές τις οποίες κατά τα άλλα θέλουμε να προωθήσουμε.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν έχουμε το εξής. Οι ανανεώσιμες πηγές, οι εταιρείες που παράγουν ανανεώσιμες πηγές, έχουν μεγάλα κόστη για να χτιστούν νέες επενδύσεις και μηδενικά κόστη για να λειτουργήσουν, γιατί πολύ απλά δεν πληρώνουν για καύσιμο.
Αλλά και μια αστάθεια.
Έχουμε λοιπόν μεγάλα κεφάλαια τα οποία πρέπει να δεσμευτούν για μεγάλη χρονική διάρκεια, γιατί μέχρι να γίνει ένα αιωλικό πάρκο, τα ξέρουμε και στην Ελλάδα, έχει πολλά προβλήματα, πολλές διαδικασίες και βεβαίως δεν έχουν και σταθερή παραγωγή. Το κίνητρο για να προχωρήσουν τέτοιους επενδύσεις όλα αυτά τα χρόνια, το πολύ λογικό ήταν το ότι με αυτό το σύστημα πληρωμής βγάζαν κέρδη πιο ψηλά από ένα λογικό ποσοστό 5 ή 10% και έτσι άξιζαν οι επενδύσεις. Η άποψή μου λοιπόν είναι το ότι αν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί και κρατήσει για κάποια χρόνια ή πλέον αλλάξει το μοντέλο, αυτό που θα δούμε στην πορεία θα είναι δραματική μείωση των νέων επενδύσεων στους ανανεώσιμους πηγές ενέργειας. Που είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό που θέλουμε.
Μάλιστα. Πολλές παραδοξότητες. Μία τελική ερώτηση έτσι, για να βγάλω και ένα τίτλο, όσο και όπως είπατε να μην σας αρέσει. Τελικά όλο αυτό και κυρίως το γεωπολιτικό κομμάτι είναι περισσότερο παιχνίδι σκακιού ή περισσότερο πόκερ? Μοιάζει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μπορεί να παίζει πόκερ, αλλά δεν ξέρει να μπλοφάρει, ούτε ξέρει τους όρους του παιχνιδιού.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα τίτλος, όπως μου είπατε. Θα το πω πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία ήταν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια σε μια κατάσταση στην οποία στις διεθνείς σχέσεις την ονομάζουμε ασύμμετρη αλληλεξάρτηση. Έχουν μια αλληλεξάρτηση. Οι Ρώσοι θέλαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, η Ευρώπη ήθελε την ευρωπαϊκή ενέργεια. Όταν βρίσκονται δύο μέρη σε μια τέτοια κατάσταση, αυτοπεριορίζονται στις κινήσεις που έχουν απέναντι στον άλλον, προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διάβασε καλά τις γεωπολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία και έκανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει, διατάραξε αυτή τη σχέση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.